Kaixo, guela HSI-ko Jasmin eta ni Aiur gara, esataria. Joritza regidorea, Ane Mai teknikaria eta Eili musika teknikaria.
Orain, Mai eta Martin... Orain, Noa eta Martin etorriko dira gaurko menua kontatzera.
Goizion zukaldarien gana joa naiz. Goizion zukaldarien gana joa naiz. Bihar bazkatzeko zer pesatu behar galetzera.
Hauxe erantzun didate.
Azteko barazki paia izango dugula.
Ondoren oiazko izterra barazkitxoekin.
Bukatzeko jogurra.
Ona egin denoi.
Ez hartu joan tokia laguntziaz.
Eskerrik asko Noa eta Martin gaurko menua esateagaitik. Orain abesti polit bat jarriko dugu.
Kanta ederra entzun eta gero, LHB-ko Mai eta Ian etorriko dira beraien proiektuari buruz hitz egitara. Aurrera!
Kaixo den hori, Zarautzen inguruan hitz egingo dizuego.
Mai, baldakizu paleolito garaian zein materialezkoak ziren etxeak?
Noa, paleolitiko garaian etxeak etziren materialezkoak.
Eta orduan zerrezkoak ziren etxeak?
Beraien etxeak kobazuloak ziren.
Eta zein animali mota izatzen zituzten jateko?
Paleolitiko bukaeran animali handiak adi adibidez mamuta. Noa, orain pasako gera 2024.
Eta orain Zarautzen nolakoak dira etxe bizitzak?
Adreiluz eta egurrez eginda daude.
Agur!
Ezkerrik asko Noa eta Maili, orain txoriak txori abestia jarriko dugu.
Ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde ingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela
Abesti polita eza Orain LH3ko Malakai eta Oinatz etorreko dira.
Kaixo belarriak presalitu zue. Kaixo belarriak presalitu zue.
Adi ba, hemen baitoaz gure gaurko asmakizunak.
Hobeto ikusteko gomendatzen duten jartzea beharrik ez izatea askoz hobeto. Obe ordea. Betaurrekoak.
Bat eta bat, bi. Bi eta bi, lau. Sardina bakalau. Galtzen bazaigu hau, ezin antzar jokoan aritu. Dadoa.
Marrasto edo idazteko tresna zilindrikoa. Tresna zilindrikoa. Kanpotik zurra edo plastikoa barrutikan barratxo grafiskoak. Arkatza.
Lepoaldean kiribiltzen den artilezko jantzia, luzea beroa ematen duen zuge arrisku gabea. Bufanda.
Mai jokoa. Geita sortzi fitxakokoa fitxak erditikan banatuta batetik zeira puntuatuta. Dominoa.
Zenbat eta gehiago bete, orduan eta harinago. Orduan eta gorago, berriro ustu arte. Globoa.
Zer erraza iduzio altza izkizue? Bai ez da?
Ba, guregatik agur eta jan jogur.
Eskerrik asko gure irratira etortzeagaitik. Orain alboka kanta jarriko dugu.
Mucho cerveza, buruan puti vuelta.
Etxetik inteneta, etzinator de vuelta.
Etxeruan atasko, gainetik txiri vuelta.
Elitari barrezka, lokartza zaueteta.
Entzuten su versión, noin nazen mas cabrón. Ez dozu lertzen, así que hor konpon. Txikitatik batera, petardekin kalera. Jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera.
Ez esena garrapona, así que dale, don dale. Así que dale, don dale, dale, don dale. Egun hau itzarri trago zen el jaizal. Así que dale, don dale, dale, heli, don dale.
Ederki, orain Naia eta Garazi etorriko dira liburu baten gomendioa egitera. Aurrera.
Kaixo, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Renat Algemeier idazlearen irriegin izenburua duen komikia. Komikia oso polita iruditu zitzaigun, zeren naiz eta komikia izan, oso polita, interesgarria eta divertigarria iruditzen zaigulako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
Renat Algemeier buruz hitz egingo dizuegu. San Franciscoen jaio zen, 1977ko maiatzaren 26an. Aizpa badu, Amara izenekoa, eta anaia ere badu, Willy izenekoa. Orain, Kalifornia bizi da, eta berroeta zei urte ditu. Irriegen liburu hau berak bizitzako gertaera batean horreinetuta dago. LHC-en zegoela erori eta hortzak puskatu zituen. Ebakuntza egin zioten eta ondoren hortz zuzentzailea erabili behar izan zuen.
Rainak liburu honetan kontatzen diguna da. Protagonista Raina izeneko neska da. Bizitza normala du hortzetan kolpea hartu eta puskatzen ditun arte. Maitasuna, laguntasuna eta hortz drama aurkituko ditugu komikionetan. Normaltasunera bueltatuko alda Raina? Zer gertatuko da bere ingurukoekin? Laguntzari jasoko aldu?
Ze liburu polita ez da, beraz badakezue irriegen izenburua duen komikia irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen dizuegu. Agur!
Eskerrik asko, liburu hori irakurtzeko gogoa sartu zait. Irratzaioarekin jarraitzeko eta amaitzeko zurekin batera kanta jarriko dugu.
Zemate aldiz marraztuko nuke zure besoeta etorkizuna. Zemate aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua.
egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko leku. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, orain digelditzen
zaiguna. Ederki, orain LH bosteko Alba, Inar eta Naia etorriko dira efemeride batzuk kontatzera. Aurrera!
Kaixo, gaur efemeride batzuk kontatzea gatoz. Espero dugu asko gustatzea. Aurrera, Naia!
Asteko gaur ezagun hauen urteak dira. Asko dira, baina batzuk esango dizkizuegu. Tom Daley, Fairuza Balk, Lisa Edelstein, Jorge Reinhold, Mr. Ted, Al Franken eta Lena Viana. Aurrera, Inar!
1927. Charles Lindbergh Le Bourget aireportuan Paris lurreratu da. San Luis Espiritua hegazkinarekin. Ozeano Atlantikoa zeharkatzen duen bakarkako lehen hegaldia zatoz. Hegaldiak 36 ordu eta 30 minutu iraun zuen. Aurrera, Alba.
1782. Untze Zumendiak erupzioan sartzen da. Kyushu uhartean, Japonian 15.000 hiladako baino gehiago eraginez. Espero dugu asko gustatu izana eta ulertzea. Agur!
Eskerrik asko Inar, Alba eta Naia efemeride hauek kontatzeagatik. Orain abesti bat jarriko dugu.
Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara anbotoko dama. Zezen gorriaren babesean zureko bat. Betirako
we'll be right back.
Orain, LHS-eko Naia eta Maia etorriko dira eta beraiekin batera aste honetako gonbidatu berezia izango dugu gurekin. Pilus izango da, aurrera!
Hello, Pilus!
You have been living in Zarautz since September, so we have some questions for you about our town.
Hello!
Do you like Zarautz? Why?
Yes, I like Zarautz. Especially because of the weather. Now, it's a lovely place. It's a beautiful town. It's got a big beach, and I'm from the mountains in India, and so I'm not used to seeing the beaches. And it's quite green, you know, the trees and everything. So yeah, that's what I like about it. And also the people. I've met some wonderful people here who have opened up their themselves for me, and yes, so that's something I like about the place.
What's your favorite thing about Zarautz?
My favorite thing about Zarautz, I think it's the hills, the trees, the coast, and the surrounding towns. You can, I love walking, I love hiking. So I think it's the perfect place to do that. And like I said, the weather before, I can't complain about the weather after some time. You just get used to it and you make the best of it.
What do you think about students from Oroquieta?
Students from Oroquieta? You want me to be honest or lie to you?
What differences?
Wait, I'm not done. Well, my students from Oroquieta, well, I think it's the school itself is a great project, and it has a unique way of working and teaching, and I think the students here they are doing so great in everything. They are talented and they are also very sensible. And reasonable and very kind and sweet. You cannot find that everywhere. And I like how they received me here and how they have made me feel so welcome, so loved. So that's the best thing about you guys.
What differences do you see from living here in Zarautz and living in India?
From where I come from, I'm in the north of India. I come from the north of India, from one of the Himalayan valleys. And in terms of, you know, the geography or something, this place is similar to home. We've got hills like this. So when I'm walking around, I feel quite at home because of all the greenery and all the natural places. So that's quite comforting. And also, but we don't have the ocean, so this place has got the ocean. So that's like a cherry on top.
Eskerrik asko nahi amai eta baita zuri ere Pilus.
Thank you.
Ez dakizuen ontzat Pilus gurekin egonda ikasturte honetan zehar, ingeleseko saioetan. Oso gustora egon gara berarekin, eta pena handiarekin agurtu behar dugu gure gaurko gonbidatu berezia. Badakizun on gauden eta nahi duzun arte. Thank you, and see you soon. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari hau guztia posible egitagaitik. Aio!
Biarrarte aio, biarrarte.
Orotariko, oro, orapeta, eskola.